hledáš inspiraci, která tě nabije pohybem?
V tom případě se vezeš na správné vlně.
Sportsteak. Sportovní magazín Rádia Wave. Sledujeme to, co aktuálně čeří adrenalinové vlny a přinášíme informace z velkých sportovních událostí. Sportsteak.
Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na Rádiu Wave.
Jediný sport, kde má hráč k dispozici doslova celé vojsko. V první linii řada pěšáků, kterou v případě ohrožení doplňuje samotný král. Hra svázaná taktikou, při které vám jediné strategické zaváhání může zlomit vás. Mezi nejslavnější vojevůdce historie patří Garry Kasparov a Anatolij Karpov. České armádě velí Michal Konopka, šéf české reprezentace, který přijal pozvání do pořadu Sportsteak. Děkuji, že jste zavítal k nám do studia. Přeji pěkný večer.
Pěkný večer.
Kterému ze členů svého vojska, tedy z těch 16 figurek na šachovnici, vy osobně věříte úplně nejvíc?
No, asi jezdci.
Jezdci, nedal byste ho?
Ne, krásná figura.
Jsem zmínil v tom úvodu hned dvě velké osobnosti světového šachu. Řekněte jenom jedno jméno, které je z vašeho pohledu tím v úvozovkách největším vojevůdcem světové šachové historie.
Já bych sem neřekl ani Kasparova, ani Karpova, ale spíš Roberta Fischera, amerického mistra světa.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportsteak.
Šachovnice je čtvercová deska o velikosti 8x8 polí, střídavě tmavých a světlých, která během hry leží mezi hráči na stole tak, že každý má brohu po své pravé ruce bílé pole. Před začátkem hry, tedy šachové partie, se určí, který z hráčů bude hrát bílými kameny. Pane Konopko, jak probíhá a co se případně pro takové losování užívá na vrcholných akcích typu mistrovství světa?
Tak pokud se turnaj hraje takzvaným švýcarským systémem, že hraje těch hráčů hodně, tak bílé nebo černé figury v podstatě určuje počítač, nasazení hráčů podle výkonnosti a tak dále. Pokud je turnaj zavřený a v turnaji hraje třeba 10 nebo 12 hráčů a hraje každý s každým, tak před turnajem je losování, každý hráč si vylosuje svoje číslo a podle těch čísel potom se určí, kdo které kolo má bílé a černé figury.
Bílý hráč tedy začíná.
Hráč začíná a je to výhoda.
Je to až taková výhoda, že by, dejme tomu, hráč s černými figurkami raději obětoval jednoho pěšáka proto, aby mohl začít hrát jako první?
Zas až taková výhoda to není, ale je to stejně jako ve fotbale. Prostě domácí je domácí, v šachu je ten domácí ten, kdo má ty bílé figury. Je to prostě výhoda.
Už jsme zmínili jednu z těch figurek, jednoho člena z té armády, se kterou hráč postupuje proti svému soupeři. Dá se stanovit hierarchie důležitosti těch jednotlivých figur na hrací ploše?
Tak určitě. Hlavní figurka je král. Král musí být bezpečí, o toho nemůžete přijít. Jakmile je král ohrožen, dostane mat, tak končí partie. Nejcennější figurkou mimo krále teda je dáma, která má hodnotu přibližně 10-11 pěšáků. Následuje věž, tam má asi 5 pěšáků, pak jsou lehké figury, střelec a jezdec, ti mají sílu zhruba 3 pěšáků a potom samotní pěšci.
Já si vzpomínám na to, že mezi kamarády se vždy říkalo, když byla ohrožená dáma. Říká se to i u hráčů na světové úrovni?
Ano, říkalo se garde, jo, to je pravda, ale samozřejmě v turnajích seriózních se toto nepoužívá, neříká.
Samozřejmě i v soutěžním šachu je hra limitována časem. Jaké typy šachu z tohoto hlediska, teď myslím ten časový limit, se rozeznávají?
Ano, ta otázka je velice důležitá, protože kromě seriózního šachu, turnajového, kde se partie může hrát 5 hodin nebo třeba i 6 hodin, jsou i takzvané zrychlené šachy, například rapid partie, které se hrajou hodinu, každý ze soupeřů má půl hodiny na partii, a bleskové šachy, kde má každý ze soupeřů 5 minut na partii.
Jaký je ta nejdelší partie, která se kdy odehrála, alespoň co vy si vybavíte?
Tak několik partií se hrálo okolo 200 tahů, to znamená, že skutečně to byly maratonské partie, které se hrály dříve, třeba i několik dní, protože dříve byl takový systém, že hráči odehráli třeba 40 tahů, pak se partie přerušila takzvaně a dohrávala se další den. To znamená, že dříve skutečně byly takové partie, které se hrály několik dní.
Myslíte si, že by současní šachisté tohleto dokázali? Že by dokázali přerušit hru a pak se k ní druhý den vrátit?
Dneska to je všechno trochu jinak. Dneska je velký tlak na to, aby partie skončila co nejdřív. To znamená, že nová pravidla, které platí zhruba od roku 1990, upřednostňují to, aby partie skončila co nejrychleji a do nějakého časového limitu ta partie musí skončit. To znamená, že dneska není možné, že by se přerušovalo a hrál by se několik dní.
My jsme možná ještě nezmínili ten jeden typ šachu, který není tak běžný, takzvaný korespondenční šach, který můžu alespoň trošičku přiblížit těm, kteří fandí seriálu Červený trpaslík, kde právě domovský počítač na Červeném trpaslíku hrál korespondenční šach se svým soupeřem. Tedy funguje to stále tak, že se teď tedy moderně po e-mailu posílají jednotlivé tahy hráčů, kteří navzájem v rámci dní, týdnů, měsíců hrají jednu konkrétní partii?
Tak ano, tak takové turnaje fungují, hrají se neustále. Korespondenční šach byl populární velice dříve, ještě teda, když nebyla éra počítačů a tak dále. Hrálo se klasicky poštou. Potom byla taková trochu krize právě spojená teda s tím, že počítače usnadňovali úlohu mnoha hráčům, kteří ani třeba hrát šachy neuměli. A dnes opět, protože jsou e-maily, tak se hraje e-mailem a ty turnaje zase skvětají a hrajou se.
Posuňte sport do jiné dimenze. Ptejte se na Sportstake chatu. Hosté v éteru Rádia Wave už za chvíli.
Sportstake.
Za šachové historie je velmi zajímavé, samozřejmě i mezi mnoha jinými, období let právě od roku 48 do roku 91. Hra už se dostává na skutečně profesionální úroveň, zápasy začínají mít silnou mediální pozornost, ale jedna věc doslova a do písmene bije do očí. Až do zániku Sovětského svazu se totiž mistrem světa stal pouze jediný nesovětský šachista. Američan Robert J. Fischer v letech 72 až 75. Tam je památný především zápas v roce 72. Zaslouží si to přízvisko zápas století?
Zaslouží určitě. Byl to vynikající zápas, velkolepý zápas. Postaral se o to nejenom Robert Fischer, ale i Boris Paskey. Ten zápas měl takovou publicitu proto, že Robert Fischer vlastně velice úspěšně hrál turnaj kandidátů, který vlastně určil vyzývatele mistra světa. Porazil tehdy suverénně 6-0 Marka Tajmanova, 6-0 Benta Larsena, geniálního šachistu z Dánska. A ve finále porazil bývalého šampiona Petrosiana, 6,5-2,5. Takže jeho finále proti Spaskem bylo očekáváno skutečně s velkým napětím. A Robert Fischer potvrdil v tom zápase svoji třídu, zvítězil výsledkem 12,5-8,5, vyhrál 4 body a stal se mistrem světa.
Boris Paskey je právě soupeř Fischera, byl prý univerzálním šachistou schopným vítězit jak čistě pozičně, tak i pomocí ostrého taktického stylu. Jaký byl Robert Fischer?
Robert Fischer hrál podobně, byl to taky univerzální hráč, byl to fanatik šachu, který měl velice kvalitní přípravu, věděl o šachu naprosto všechno a byl schopen trénovat skutečně celý den.
Byli to ofenzivní nebo defenzivní šachisté, kdybychom to měli takhle zjednodušit?
Ze strany Fischera ten zápas byl určitě ofenzivní. Fischer velice senzačně prohrál první partii, ve které udělal hrubou chybu. Na druhou partii, na protest proti hluku v sálu a proti osvětlení v sálu nepřišel a prohrál kontumačně, což byla obrovská senzace. To bylo poprvé v historii v zápase o titul, že by některý z hráčů byl kontumován. Prohrával vlastně 0-2. Zdálo se, že ten zápas nebude jeho, ale potom se prosadil velice ofenzivním pojetím a zápas vyhrál.
Tam je třeba možná také podotknout to, že právě v tom druhém kontumačním zápase velmi vstřícné gesto udělal právě Boris Paskey, který řekl, já nechci vyhrávat tady kontumačně, já chci pokračovat, protože podle těch zdrojů, alespoň co jsem četl, tak Fischer hrozil tím, že ukončí souboj o titul mistra světa.
Ano, Spaskému šlo skutečně o to, aby ten zápas byl sehrán, a je potřeba říct, že on se mohl zachovat i jinak. On mohl skutečně po té druhé partii například odejet za stavu 2-0 a prostě říct, že pokud Američan má takové výstřelky, tak s ním hrát nebude. To se skutečně mohlo stát, ale Boris Spaský zůstal, chtěl utkání sehrát, sehrál ho. Ovšem je pravda, že možná ta druhá kontumační výhra, ač to je paradoxní, tak na něj působila naopak negativně.
Že se trošičku uklidnil, řekl si, vedu 2-0?
To taky, ale on vlastně, aby ten zápas pokračoval dál, tak musel ustoupit. Několikrát třetí partie se hrála v malé uzavřené místnosti bez diváků a tak dále, takže on trošku dával Američanovi půdu pod nohami a pak se mu to vymstilo.
Ono se především ty požadavky, které měl Robert Fischer, ukázaly o 3 roky později, v roce 75, kdy odmítl nakonec nastoupit k obhajobě mistrovského titulu.
Tady je potřeba říct, že Robert Fischer vlastně poslední oficiální partii, kterou se hrál, byla právě poslední partie toho zápasu se Spaským. Potom od roku 72 nesehrál ani jednu partii turnajovou a vlastně v tom roce 75 odmítl nastoupit k zápasu s Karpovem.
On si tehdy stanovil více než 60 podmínek, jestli se nemýlím 64, jestli je to správné konkrétní číslo, kdy mu nebyla splněna jenom jedna jediná.
Je to možné, že těch podmínek bylo skutečně tolik, a je pravda, že mu tenkrát Mezinárodní šachová federace vycházela hodně vstříc a hodně těch podmínek bylo splněno. Ovšem všechny splněny nebyly a proto se rozhodl, že zápas nenastoupí.
Tam nebyla splněna podmínka, kdy Robert Fischer říkal, pokud to bude 9-9, zůstává mistrem světa, což by tedy znamenalo, že jeho vyzývatel by musel vyhrát 10-8.
Přesně tak, o dvě partie více, dvě partie. Což byl velký handicap.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 17 hodin servírují Sport Stakes.
Co hráč, to individualita. Strategie, styl i způsob hry se u každého hráče dramaticky liší. Pane Konopko, je pro diváky atraktivnější, pokud se sejdou šachisté ze vysloveně ofenzivním pojetím šachu?
Já mám šachy tak rád, že si myslím, že každá partie, každý zápas je atraktivní pro diváky, když se správně podá, když šachista ví, o čem to je.
Z obecnice to tady podle vás vůbec nedá?
Z obecnice to se to asi nedá. Je pravda, že v šachové historii byli hráči, kteří útočili, jako Michail Tal, legendární mistr světa, nebo hráči, kteří bránili, Tigran Petrosian, ale každý zápas je nějak atraktivní.
Najdeme i takové hráče, kteří by skutečně bavili publikum, kteří by byli showmeni.
Tak určitě byl to právě Fischer. Jednak tím, že měl ty své požadavky, byl to určitě Garry Kasparov a mnozí další.
Pojďme se na některé z těch velkých men podívat. Například v roce 1960 zvítězil lotyšský genius Michail Tal, fenomenální taktik a útočník. Jak se liší právě tento muž od těch současných hráčů? Dalo by se říct, že například ti nejlepší současní hráči jsou na tom takticky hůře, než byl právě tenhle ten lotyšský hráč?
Já myslím, že ne. Já myslím, že ta úroveň Čechů pokročila samozřejmě a ten taktický arzenál, co měl tehdy Tal, tak ti hráči špičkoví mají dneska také. Ovšem je pravda, že on hrál velice odvážně a ta odvaha samozřejmě je dána ne každému. On se nebál riskovat, nebál se hodně riskovat.
Já ještě na jedno jméno, právě ze 60. let minulého století, Armen Tigran Petrosian, to byl zase génius obrany a silný poziční hráč. Znamená to, že kdybychom vedle něho posadili dalšího génia obrany, tak ten zápas bude logicky mnohem delší než u dvou útočníků?
No, zcela jistě by v tom zápase bylo podstatně více remíz, nerozhodných výsledků. To je naprosto bez pochyby, protože Petrosian byl takový hráč, který myslel především na vlastní obranu a nevadilo mu, že v zápase remizuje, já nevím, třeba 10 partií po sobě.
Když se podíváme na to minulé století, jaké desetiletí bylo nejsilnější z vašeho pohledu, co do konkurence?
No, možná je to paradoxní, ale určitě velice silný a velký boj byl v roce 1927 mezi Capablancou a Alechinem. To byli dva naprosto geniální hráči, kteří byli legendami v této epoše. A málo která epocha měla potom tak výrazné představitele, snad potom jedině teda Kasparov a Karpov.
Když jsme tady zmínili ty charakteristiky, ty velmi jednoduché a samozřejmě zjednodušené charakteristiky hráčů, fenomenální taktik a útočník, na druhé straně genius obrany, silný poziční hráč, další například nástupce arménského hráče Rusboris Pasky, o kterém tady už byla řeč, muž, který dokázal vítězit jak čistě pozičně, tak i pomocí ostrého taktického stylu. Dá se vůbec jednoznačně říct, který z těch stylů je lepší?
Nejlepší je hrát univerzálně, umět všechno, to je naprosto nejlepší samozřejmě.
A dalo by se i dneska říct, že to někdo umí, že je skutečným univerzálem?
Z dnešních hráčů zcela jistě, třeba současný mistr světa Anand z Indie, hraje velice dobře jak útočně, tak pozičně.
On to ostatně potvrdil v tom souboji o titul mistra světa, tam jestli se nemýlím, právě střídal ty styly.
Ano, určitě.
No, právě mistr světa z letošního, ale i loňského roku, o kterém se teď mluvili, to je šachista, který letos oslavil už 41. narozeniny. Jak si tento šachista vedl, dejme tomu, ve věku 20-30 let, protože také se budeme bavit o 20-letém velmi nadějném Norovi. Jak si vedl právě tento Int v tomto věku?
Tak já jsem s ním teda shodou okolností hrál tehdy někdy v roce 1987, tuším, když byl zrovna čerstvý mistr světa do 20 let. To znamená, že on byl skutečně od konce 80. let, už to byla šachová persona, velice silný hráč a je skutečně s podivem, že tak dlouhou dobu si udržuje vysokou výkonnost. Je to nejenom on, ale třeba Ukrajinec Ivančuk, který taky tak dlouho je ve špičce.
Pokud jste sledoval tu jeho hru na mistrovství světa letošní rok, jak moc se proměnila od té doby, co jste s ním v roce 87 hrál?
Tak samozřejmě, že dneska on je daleko, daleko silnější hráč, který ovládá naprosto všechno, hraje brilantní koncovky, zná perfektně teorii zahájení, je to výborný taktik a uvidíme, jak ještě dlouho bude schopen hrát na té nejvyšší úrovni.
Co myslíte, že by ho mohlo limitovat?
Určitě věk, protože ideální věk pro šachistu, dříve se říkalo, že to je 35 let, potom se zdálo, že ten ideální věk šachisty se snižuje, stejně jako v jiných sportech, ale právě Anand je příkladem toho, že to není pravda a i ve svých 41 letech je šampionem.
Rozhovory, reakce a dávka adrenalinu. To je Sportech.
Lidský faktor versus počítače. Šachy jsou zajímavé i z hlediska matematiky a IT. Počet přípustných pozic v šachu se totiž odhaduje mezi 10 na 43 a 10 na 50. Přičemž složitost herního stromu je přibližně 10 na 123. To je hodnota označovaná jako Shannonovo číslo. V typické herní pozici je k dispozici 30 až 40 možných tahů, ale také nemusí existovat žádné. To je samozřejmě v případě, pokud je pat nebo mat. A maximálně jich může být až 218. Nemrzí vás to, že dnes už lidé nejsou schopni konkurovat počítačům?
Nemrzí. Počítač je dobrý pomocník, může pomoct šachistovi v přípravě, při rozboru nějaké varianty v zahájení, může mu říct, kde udělal v partii chybu a tak dále, ale myslím si, že by měli lidé hrát turné mezi sebou a počítače taky zvlášť.
Americká asociace pro výpočetní techniku, ta pořádala v září 1970 první velký šachový turnaj pro počítače, v němž zvítězil Chess 3.0, šachový program z Northwestern University. Jaký hráč by dnes porazil právě tenhle ten stroj? Na jaké úrovni by ten lidský hráč byl, který by Chess 3.0 dokázal porazit?
Tenkrát ta úroveň byla nevysoká a já myslím, že dneska by hráč podle mě tak první výkonnostní třídy dokázal porazit ten tehdejší nejlepší počítač, ale potom s každým rokem úroveň počítačů šla rapidně nahoru a dneska skutečně nejlepší stroje hrají lépe než člověk.
Šla rapidně nahoru, přesně jak říkáte, v roce 96 se objevily první zmínky o tom, že už je opravdu na kahánku, co se týká lidských vítězství proti strojům, protože Kasparov ještě uspěl v boji proti superpočítači firmy IBM Deep Blue. Následující rok ale konstruktéři zdvojnásobili kapacitu programu a v odvětě už světová jednička byla drtivě smetena. Byl to zlom pro šachový svět? Vnímal to šachový svět jako zlom tuhletu chvíli?
Já myslím, že ne, protože experti toto očekávali, takže to zase takové překvapení nebylo.
Ostatně média to ale jako zlom považovala, například časopis Newsweek, ten napsal poslední bitva lidského mozku, dokonce některá další média přirovnávala tohleto vítězství počítače k události, kdy člověk přistál na měsíci. Vy osobně jako jakou významnost přikládáte tomuhletomu datu té chvíli, kdy počítač porazil člověka?
Já to zase nevidím až tak tragicky. Naopak dá se to obrátit a říct, že člověk byl natolik chytrý, že dokázal sestrojit počítač, který porazil mistra světa.
Jste to hezky otočil ve svůj hráčský prospěch.
Mluvili jsme o programu, počítačovém programu z roku 1970, teď máme rok 2010 a opět šachový program na nějaké úrovni. V jakém roce si myslíte, že dosáhne počítačový program svého maxima, že už ani počítačový program nebude moci šachově vylepšit?
Tak to těžko říct, těžko odhadnout. Možná to bude brzy, ale víte, o šachách se říkalo, že končí, že prostě nejlepší hráči vynalezli, jak mají hrát nejlépe. Prohlašovala se remízová smrt v šachu. Tím bylo myšleno to, že nejlepší hráči budou hrát tak dobře, že všechny partie skončí remízou, ale to nenastalo. Takže šachy se neustále vyvíjí, takže těžko odhadnout, kdy třeba ty počítače budou na takové úrovni, abys řekl stop. Tady je konec.
Nenastala právě ten remízový problém, o kterém jste teď mluvil, i díky počítačům, že právě počítače mohou pomoci s tréninkem, mohou pomoci s hledáním těch správných kroků, těch správných herních variant proti svému soupeři.
Tak pravda je, že dneska všichni špičkoví hráči bez výjimky musí spolupracovat s počítačem a brát v úvahu analýzy počítače, ale že by v dnešní době byla nějaká hrozba remízové smrti, to si nemyslím.
Jak fungují ty počítačové simulace, které využívají hráči ke své přípravě?
Naprosto jednoduše, každý hráč hraje nějaké svoje zahájení, nějak zahajuje partii a dá kritickou pozici rozebírat počítači, který mu ukáže nějaké cesty. Nějaké cesty třeba, které jsou překvapivé, které se dříve nehrály.
Já tady doplním, že ty momentální počítače, ty dnešní počítače dokáží vyhodnotit 200 milionů možných tahů za jedinou vteřinu, takže to funguje i navíc hodně rychle.
Určitě, ale z takové množství tahů jenom pár je skutečně smysluplných.
Nabízí právě počítače veškeré možné tahy, nebo už je naopak tak chytrý, že se dá nastavit, chci jenom opravdu ty rozumné tahy?
Přesně tak, už je tak chytrý, že vám nabídne třeba tři nejlepší tahy pozici.
Dnes už tady padlo jméno Magnus Carlsen. Je to muž, který je velmi mladý, který je velmi talentovaný, někdy přezdíván jako šachový Mozart. Je to muž, který údajně vidí 40 tahů dopředu. Na druhé straně další obrovské jméno, tedy už ale šachové historie, Capablanca, ten kdysi řekl, že vidí jen jeden tah, a to ten nejlepší. Jak se na to díváte vy, jakožto český šachový vojevůdce? Kolik tahů je dobré vidět?
Tak to jsou takové fráze, všechno samozřejmě nedá se přesně odhadnout, na kolik tahů šachista vidí, protože to závisí od pozice, která na šachovnici je. Pokud je pozice jednoduchá, tak se skutečně může stát, že špičkový hráč vidí třeba 20 tahů dopředu, třeba i víc. Ovšem pokud je situace složitá, tak může i supervelmistr udělat chybu hned ve druhém tahu.
Dá se říct, kde je ta hranice, alespoň podle vašich zkušeností. Vím, že to samozřejmě nejde říct exaktně, že více než 30 tahů dopředu se dá představit, ale je někde ta hranice, kde už podle vašich zkušeností je to opravdu jenom odhad, spíše tip, řekli bychom, než relevantní předpoklad té situace, jak by se mohla vyvinout?
Já bych sem řekl, že v nějaké jednoduché pozici může hráč vidět třeba těch 20 tahů, to se může stát, a všechno ostatní už je potom odhad. On musí odhadnout tu závěrečnou pozici. Je to výhra, je to remíza.
Když se začíná takhle připravovat na ten další tah hráč, od čeho začíná? Začíná ten svůj odhad stavět na nějaké konkrétní figuře, nebo je to vždycky od nějaké pozice na šachovnici? Samozřejmě chápu, že to je vždy dáno tím, jak to vypadá aktuálně, jaká je ta aktuální herní situace. Ale je tam nějaké pravidlo, které vy třeba i se snažíte vštípit svým svěřencům v reprezentaci. Dávejte si pozor hlavně na to. Hlavně třeba například, dejte pozor na to, kde vám stojí dáma nebo kůň, od toho se dá odvíjet.
Tak ti hráči, kteří hrají za náš národní tým, tak samozřejmě toto vědí sami nejlépe, co a jak, to jsou vlastně základní herní návyky a jestliže právě nemají časovou tíseň, mají dost času na to si tu pozici rozmyslet, tak se orientují podle toho, jaká ta pozice na šachovnici je. Hledají tahy kandidáty, najdou třeba 3-4 dobré tahy a začínají propočet a podle toho, který z těch tahů se jim zdá nejlepší, tak ten potom vybírají a zahrají na šachovnici.
Je to dáno ta konečná volba pouze zkušenostmi, nebo si tam i někteří hráči pomáhají nějakým pravděpodobnostním výpočtem?
Je to dáno tím propočtem právě, protože ten hráč skutečně napřed si musí určit tahy, které by přicházely do úvahy a z nich teda vybírá ten nejlepší. A je pravda, že třeba když na konci toho propočtu má pozici, která je přibližně stejná jako s druhým tahem, tak pak si vybírá na základě nějakých zkušeností. Třeba řekne si, aha, tak tohle už jsem měl, tuhle strukturu, ta se mi líbí víc, zahraju to takhle a takhle.
Určitě při tom rozhodování hraje roli i to, proti komu ten hráč stojí. Zdali je tam například to hráč.
To taky samozřejmě může se stát, že hraje s někým, kdo je třeba silný v taktice, tak proti němu zvolí nějakou variantu, která vede do koncovky, k nějaké klidnější hře a menší výhodě. To je možné samozřejmě.
Aby tohleto hráč dokázal odhadnout, tak musí být dobře připraven na šachový zápas. Dá se alespoň zprůměrovat, alespoň rámcově, jak dlouho trvá příprava na takový jednu šachovou partii?
Já znám hodně šachistů, u kterých trvá příprava na partii podstatně déle než samotné sehrání partie, což je paradoxní, ale je to tak. Řekl bych, že na turnajích se hráč připravuje přibližně 3 hodiny na partii. Ovšem jsou i šachisté, kteří jako přípravu na partii volí procházku, volí nějaký sport, oddech, odpočinek a potom při té samotné hře do toho dají všechno a přemýšlí až u té partie.
Když se teď zastavíme u těch hráčů, kteří se tedy skutečně připravují, kteří si vyhledávají ty informace a nějakým způsobem je analyzují, odkud čerpají ty informace o soupeři? Jsou nějaké, dejme tomu, z veřejně přístupné statistiky, nebo si každý hráč vede svoje statistiky?
Tak už to dneska není, samozřejmě jsou databáze, ve kterých ten soupeř má partie a každý šachista, který teda ví, s kým hraje další kolo, tak se podívá na styl toho soupeře, podívá se, jaké zahájení hraje a potom podle toho vybírá vlastní strategii. Vybírá, jestli bude hrát to, co hraje vždycky, nebo jestli ho překvapí toho soupeře.
To je veřejně přístupné?
Ano.
Na jakých stránkách poradíte nám?
Jsou šachové programy, jako například Chessbase nebo Chess Assistant, kde jsou shromážděny vlastně miliony partií všech šachistů od vlastně začátku turnajové praxe.
Je to zhruba 2 roky, co jeden z nejlepších mladých hráčů, Vojtěch Plát, říkal, že má velmi dobrou střední pasáž hry a potom také ten závěr, ale že ještě musí pilovat ten začátek. Jaká ta část hry je úplně nejdůležitější? Je to tak, že...
Všechny tři. Šachová partie má 3 části. Zahájení, střední hru, koncovky. Pokud se někdo být úspěšný, chce být mistrem světa, musí perfektně ovládat všechny 3 fáze šachové partie. Ale mladým by jsem doporučoval, aby se zaměřili hlavně na střední hru a na koncovky a ty zahájení, aby se učili až potom, až budou skutečně hrát dobře šachy. Až pochopí, co to vlastně šachy jsou.
Co podle vás šachy jsou? Vy jste teď nadhodil tu otázku.
Ano, šachy je to něco mezi vědou, uměním a sportem.
Něco mezi vědou, uměním a sportem. To říká Michal Konopka, který je dnes hostem ve Sportstejku.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 17 hodin servírují Sportstejk.
Pane Konopko, když se podíváme na českou scénu, je tam někdo, kdo by se mohl v následujících, řekněme, 2 letech postavit do elitní světové desítky?
No tak jistě, David Navara má potenciál hrát se špičkou. Ten si myslím, že zcela jistě po skončení vysoké školy, kterou končil teda v tomto roce, má šanci znepříjemnit život nejlepším hráčům světa. Dále je tam Viktor Láznička, naše dvojka, který pomalu, ale jistě stoupá nahoru. Já doufám, že bude mít brzo rating 2700, který vlastně vstupenkou do elitního klubu šachistů.
Já tady doplním, že ta elitní desítka je uzavřena na stupni 2756. Zatím aktuální vedoucí Int, o kterém jsme tady mluvili, Anand, ten má skóre 2804, takže vidíte, že to tam je nesmírně vyrovnané. Co se týká ale žen, jak tam jsme na tom? Jak je na tom Česká republika v tom ženském šachu?
Tak v šachu jsme měli velice silnou reprezentantku Janu Jackovou, která bohužel minulý rok ukončila aktivní kariéru. Uvidíme, zda se ještě vrátí k šachu nebo ne. A teďka v současné chvíli máme několik nadějných reprezentantek. Uvidíme, jak si povedou. Je tam evakuovaná Katka Němcová, Havlíková Kristýna, která skončila teďka na 4. místě na MS juniorů. Takže uvidíme.
Na druhou stranu, pane Konopko, jak je třeba i ve světě prestižní ženský šach? Stále tady slýcháme jména Anand, Carlsen, Kasparov, Kramnik, ale téměř jsme nemluvili o ženách světového šachu. Jak si vede světový šach v té ženské kategorii?
Já myslím, že ženský šach je populárnější. Dneska už je hodně silných velmistryň, které úspěšně hrají proti mužům, a ženský šach jde určitě hodně kupředu.
Co má z po vašeho pohledu společného, co mají společného šachy a pokr? Já se ptám na to totiž, protože právě hráčky pokru teď zažívají velký boom. Stále více žen v úvozovkách propadá tomuhle sportu.
Ano, tak v současné době si myslím, bohužel teda šachy a pokr, je to o tom, že hodně úspěšných šachistů přechází na kariéru hráče pokru a šachy nehrají, bohužel. Takových hráčů nejenom u nás, ale ve světě je hodně.
Vás osobně ne? Vás osobně to neláká?
Mě to neláká.
Ani jste neskusil nikdy?
Zatím ne.
Pojďme se ještě na chvilečku zastavit u toho samotného průběhu zápasu, protože my jsme tady mluvili o tom, že se často hraje nesmírně dlouhou dobu, v řádu hodin, někdy dní, měsíců, ty turné jsou opravdu dlouhé. Dopuje se v šachách?
Tak určitě existují dopingové kontroly, které trvají od roku 2002. Je to v souvislosti se snahou šachu proniknout do rodiny olympijských sportů. Ovšem podle mého názoru klasický doping pro šachistu nemá smysl a jako největší dopingovou v uvozovkách hrozbu pro šachy vidím doping elektronický, to znamená pomáhání si různými počítači a tak dále.
Tyhle ty názory, že už se to stalo, to už tady bylo v roce 2006 během mistrovství světa, kdy tyhle ty kontroverze se objevily, že tam právě tenhle ten elektronický doping u některých hráčů proběhl. Ale vy jste narazil na to, že šachy by se mohly chtít dostat do olympijské rodiny. Mělo by to ale vůbec, řekněme to zjednodušeně, smysl, aby se účastnili tohohle svátku her, když vlastně u šachových partií nemůžeme říct, jak dlouho budou probíhat, abychom byli přesní, protože vešli by se vůbec do toho olympijského programu.
Vešly by se určitě, to by se dalo uspůsobit. Zcela jistě by se vešly a bylo by to velice pěkné.
Nebylo by pak lepší sáhnout například po rapid šachu?
I to je idea, ale já si myslím, že klasický šach by se na olympiádu vešel, až by tam měl místo.
Až do roku 2006 existovaly paralelně dva mistři světa a dva šampionáty. Od roku 1993 do roku právě 2006. Jak vy jste vnímal tuto situaci, kdy Asociace šachových profesionálů utvořila právě mistrovství světa na protest proti praktikám Mezinárodní šachové federace? Tak, uškodilo to šachu?
Šachu to částečně uškodilo, ale já jsem považoval za šampiona skutečně toho, kdo šel po té bývalé dřívější linii, to znamená Garry Kasparov se tenkrát v roce, tuším 1994 nebo 3, odpojil od FIDE, hrál zápas s Nigelem Shortem, ten zápas vyhrál a já jsem považoval nadále Kasparova za šampiona.
I přesto, že už hrál za jinou federaci?
Ano. I přesto a mnoho expertů to tak bere doteďka a to, že Kasparov potom prohrál zápas s Kramníkem, tak vlastně od toho momentu považují za šampiona Kramníka. Kramník potom vlastně prohrál s Anandem, takže správná linie, která by se měla držet, je od toho Fischera. Fischer, Karpov, Kasparov, Kramník, Anand.
Pojďme se podívat na tu českou scénu. Tou bychom měli zakončit dnešní rozhovor ve Sportstakeu, protože česká scéna je samozřejmě ta, která nás do budoucna bude nejvíce zajímat. Mluvili jsme tady o těch výsledcích i v těch juniorských kategoriích. Podle vašeho názoru, co nejvíc chybí českému šachu? Co je ten největší problém? Co je ta nejvíc bolavá pata?
No tak zcela jistě finance. Protože kdybychom měli větší množství finančních prostředků, bylo by možné obstarat více trenérů, více soustředění a tak dále a zcela jistě by se našel i nějaký další nový Navara nebo Láznička.
Poslední otázkou, zkuste nám prosím poradit, jak bychom na jednu stranu neměli a na druhou stranu možná spíše měli zahajovat šachovou partii.
1 E4, to je tím pěšcem od krále.
Na E4.
Ano, ano.
To je nejjistější zahájení.
To je nejlepší tah.
Říká Michal Konopka, šéf české reprezentace v šachu, který byl dnes hostem ve Sportstakeu. Díky moc za vaše odpovědi.
Naschledanou.
Sportstake. Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou na rádiu Wave. Sportstake.